Da vil jeg ønske velkommen tilbake til en ny episode av podcasten Min ADHD. I dag så sitter jeg her med Hanne fra ADHD Norge. Velkommen.
Takk.
Hanne, kanskje du bare forteller litt kort om deg selv. Hvem du?
Ja, jeg heter Hanne, og jeg jobber som faglig rådgiver i ADHD Norge, og har gjort det nå i snart 6 år, med ansvarsområdet barn og unge, egentlig. Og så har jeg jo litt kompetanse på avhengighet, for jeg jobbet mye med rus før, og så har jeg jo skrevet den der masteroppgaven om mat og ADHD-avhengighet.
Ja, ja. Du sitter jo her i dag fordi at vi skal snakke litt om nettopp det, vi skal snakke litt om ADHD og avhengighet. Kanskje du bare, altså fortell meg og lytterne, hva egentlig avhengighet? Hva det for noe?
Ja, det jo et stort spørsmål, ja, vanskelig å svare enkelt på. Det jo sammensatt. Det handler jo både om biologi, psykologi og det sosiale miljøet vi har rundt oss. Og litt flaks og uflaks. Det rammer ganske sosialt urettferdig ofte. Og når vi snakker om avhengighet, så tror jo det mange som tenker sånn at det noen som kan bli avhengig av noen ting, og andre kan ikke. Men det en litt sånn feil forståelse av avhengighet. Alle vi mennesker predisponert for å kunne bli avhengige av noe. Så det handler jo litt om personlighet, og det handler litt om flaks og uflaks. For det her med på en måte hjernen jo skrudd sammen sånn at vi skal kunne bli avhengig av kjærlighet, av relasjoner. Vi nødt til å ha mat, ikke sant? Så kroppen skal jo tenke at den vil ha mat. Sånn at det en naturlig del av oss. Men så det jo den avhengigheten som man snakker om i media, eller som kanskje du opptatt av her, da. Det jo den her når den avhengigheten blir skadelig, sykelig.
Ja, ja for det liksom som du sier, at altså, for jeg tenker, hvis jeg hører ordet avhengighet, så tenker jeg med en gang ting at det negativt ladet, ikke sant? Men som du sier, at altså, fra naturens side, så vi egentlig skudd sammen, sånn at avhengighet også noe positivt, sant? Når vi begynte å bli større grupper, og man måtte avhengig av hverandre for å på en måte kunne overleve da, sant? Så det jo egentlig positive ting også, men her i dag så skal vi snakke litt om mer denne her negative siden. Mm. Men jeg tenker du sier liksom at i prinsippet så kan egentlig alle bli avhengig. Det kommer egentlig litt an på, så du sier, uflaks, flaks, biologi, altså type arv og miljø, hele pakken. Men hva er årsaken til at mennesker med ADHD er mer, hva skal vi si, eksponert for å kunne bli avhengig?
Ja, man sier jo ofte at personer med ADHD er mer sårbar for å utvikle en sånn type usunn avhengighet, da. At avhengighet blir et problem. Og det jo knyttet opp mot diagnosekriteriene, dette her med konsentrasjonsvansker, oppmerksomhetsvansker, emosjonell dysregulering, det at mange med ADHD er vanskelig for å regulere følelsene sine, impulsivitet, det at man gjerne handler før man tenker, og man kan jo tenke seg til at det kan være krevende i forhold til rusmidler, for eksempel, mat, trening, andre ting. At det kan bli fort sånn at det ikke lenger er selvvalgt, men at det blir en avhengighetspreg på det. Og man sier jo det at ADHD tenkes som en sånn slags forstyrrelse som handler om en forstyrrelse i dopaminnivåene i hjernen, da. Sånn at de med ADHD reagerer sterkere på sånne stimuli som alkohol for eksempel, eller mat, eller sånne type ting. Og det jo kan jo være en positiv ting også, at man blir begeistret, at man går inn i ting. Men det kan også fort bikke, fordi at man har de her utfordringene. Det i kombinasjon, da, det at hjernen til en med ADHD er skrudd sammen litt annerledes i forhold til styring av dopaminnivå og sånn, i kombinasjon med at man har utfordring med impulsive handlinger, at man har vansker med å regulere følelsene sine, så kan fort både alkohol, rus, andre illegale rusmidler, mat, blir en måte å håndtere vonde følelser på. Og det skal ikke så lang tid før du på en måte står i en situasjon hvor at det her ikke er egne valg, men får en sånn tvangspreget avhengighetsmønster på seg. Så och forskningen visar ju det att personer med ADHD är mer sårbar för avhängighet I tillägg till andra tilläggsvanskar.
Men jag hör alltså du får bara stämma mig hvis det är helt på ut på vidden men jag tänker liksom I och med att på måte, folk med ADHD gärna kan komma in I den här superflytzonen alltså mer sån hyperfokus. Är det också kanske lite knutet upp mot det att låt oss säga att du då det är när du ofta blir häktad på och du kommer in I den där så blir det också lite sån extra extremt där då att man kan för det man har den egenskapen så kan det också pusha dig ännu mer in I det.
Ja, det är vanskligt att svara ja eller nej på ja. För att man är ju de lärde strides ju om detta med hyperfokus om det är det ett hyperfokus eller är det heller en vanske med avsluta det håller på med. Så det är klart det att men många med ADHD är ju är flink till att bygga upp alltså det att finna intressen sina och det när de finner och de liker
och dyrker det.
Och så dyrker de det för de har ja mycket energi, mycket positiv energi och sån. Och så kan man ju på den andra sidan skalan där då så är det ju det att hvis du för exempel är väldigt glad I och intresserad I dataspel så är det ju inte nödvändigtvis att det är hyperfokuset som gör att du sitter och spelar data I 12 timmar. Det kan lika gärna vara att de med ADHD har vanskar för att avsluta en uppgave. Att det där problemet, där avhängigheten kommer. Men det här är ju en intressant ting att dröfta och lyfta.
Inte sant?
Någon menar ju att det här med hyperfokus kanske mer ligger till autismdiagnose.
Ja.
Att det är lite missförstått då, att väldigt många som sitter och jobbar ikke sant, har arbetsuka på 70 timmar, vill jag egentligen ha arbetsuka på 70 timmar, är det hyperfokus eller är det manglande evne till struktur och avsluta en uppgave?
Ja.
Men det är klart, allt det här påverkar ju ett avhängighetsmönster, det är helt klart det. Och det är inte ovanligt att personer med ADHD som enten går in I träning, kosthåll, börjar experimentera med rus, att det blir väldigt mycket av det. Du kan också bli avhängig av träning, ikke sant? Sånn som du som har drevet med träning själv.
Mm.
Träning är supert när det är
sunt.
Sunt. Och så kan det fort bikke till att inte vara sunt, att det blir tvångspräglat.
Mm.
Så det gäller liksom egentligen alla elementer I livet då.
Mm. Ja, ja. För det att alltså jag alltså nu jobbar jag ju både på något kommunstjänsten och psykiatrin så detta med avhängighet både när det kommer till exempelvis spisförstörelser och till rus det är ju något vant och så känner jag en del med ADHD och lite upp igenom så jag på något har sett hela det där spektra där och det är lite sån jag syns jag prövar på något vara liksom självanalytisk och tänka liksom att har jag på något varit in I någon av dessa skikten här jag må nog si ja utan att det ska gå I detalj kan du säga si. Så det handlar ju om rus eller såna typer av ting men ting som på något sätt triggar detta belöningssystemet mitt då och som jag upplever att jag I perioder jag får när jag ser på det efterkant så tänker jag att här hade inte jag kontroll här hade inte jag egentligen den styrningen som jag kanske likt att tro jag hade underveis och det blev på något sätt usynt så att jag tror alltså jag tänker för att vi med ADHD bör få mer information om detta här så att vi kan kanske vara lite extra bevisst på nettopp detta här för det är så lätt att gå I den fällan så jag har ju suttit där själv lite också mm. sant att man blir sittande där och tro att man har kontroll och så har man egentligen inte det sant för det som du säger det, så definitionen är det att alltså man kan gärna liksom vara väldigt uppdaterad nog men hvis man blir psykiskt uppdaterad det och gärna det blir att det kryssar den gränsen till usunt så då är det ju avhängighet då.
Ja, alltså den enkla, alltså du kan ju gå till diagnosmanualen och se på de definitionen där av avhängighet, men sånt på folkemunne då. Alltså du är avhängig när du inte längre kan styra dig själv. Ikke sant? När du inte kan välja om du vill stå på morgonen och löpa 5 kilometer, I det du må stå upp och löpa och det blir tvångspräglat, då är det en form för avhängighet. Som vi var inom inledningsvis, avhängighet kan ju också vara något positivt, ikke sant? Men det är den balansgången där som kan vara mer krävande för de med ADHD. Och hvis vi ser lite på tall och sådana så är det är ju omtrent I forskning av 50% mer risiko för att få avhängighet till alkohol hvis du har ADHD. Det är ju någon tall, det har något liknande på illegala rusmedel.
Det är ganska dryg tall då.
Ja, och hvis du ser på de rus då, usunn rus, fører ofta till kriminalitet. Og en tredjedel av de som sitter inne har jo gjerne ADHD. Sånn det jo for noen med ADHD, så gir jo det her veldig store og alvorlige konsekvenser.
Veldig store ringvirkninger senere i livet.
Ja. Men som du var inn på at du i fasen av livet ditt, så har du kjent på at du har gjort ting som kanskje har blitt preget av, tvangspreget av, avhengighetspreget, hvor du ikke har hatt helt kontroll, og det har vi vel alle mennesker i perioder, ikke sant? Så har vi klart å hente oss inn, ikke sant? Men det, som du sier, å være klar over det, jo kjempeviktig at personer, unge med ADHD, vet at når du har ADHD, så du i større risiko for å få rusproblemer, for å få spiseforstyrrelser, for å få avhengighet av ulike grad. Og det å vite sitt på den kompetansen, da kan du jo gjøre noe med det, da kan du kjenne litt ekstra etter, og kanskje være med og så regulere det litt. Fordi det klart at alle med ADHD er ulik. Har du sett en med ADHD, så har du sett en, så man skal liksom ikke generalisere her. Men det at mange personer med ADHD har utfordrende liv, ikke sant? Med hvor det kan være fristende å ty til noe som kan dempe følelsene, kan dempe reguleringer, sånn som for eksempel piller, alkohol, hasj, det jo ikke utenkelig. Når jeg jobbet i rusomsorgen med pasienter som hadde utfordringer med rus, så var det en veldig vanlig historie at de hadde en ADHD som ikke var blitt utredet og diagnostisert, og så startet rusmisbruket med en slags selvmedisinering, da. At de opplevde at for eksempel amfetamin roet de veldig. Og det jo det uheldige da, ved å på en måte, ikke, for det første ikke vite om egen diagnose, men heller ikke vite om sårbarhetene ved diagnosen. Da. Og jeg tror liksom kjernen, du kan si at hjernen til de med ADHD ser annerledes ut, og det her med dopaminnivåer og belønningssystemet som kanskje reagerer litt annerledes. Men spør du meg hva som liksom den kjerneverdien, eller hva som viktigst i forhold til det her med avhengighetsproblematikk, så jo det her med emosjonsregulering, og det finner de jo en del studier av. Impulsivitet, dårlig på å regulere følelser, kan fort ta dumme valg da, spesielt når det gjelder rus, men også når det gjelder mat. Det så jeg i min studie at de med ADHD mer sårbare for å utvikle overvekt da, enn andre.
Men kanskje du, når du snakker om det, kanskje du forteller litt mer om dette med den studien din, altså, og det du har jobbet med det?
Ja, når jeg begynte på den masteren, så hadde jeg jo jobbet i ADHD Norge i vel 4 år, og en stor del av våres jobb jo å veilede personer med ADHD, og opplevde jo at en god del av våre medlemmer, men også de som andre som ringte inn, hadde utfordringer med mat. Enten det var overspising, eller allergier, eller ritualer, og det var et tema som stadig kom opp da. Så når jeg skulle skrive den masteroppgaven her, så var det egentlig, ja, vi valgte å gjøre et prosjekt med det da, med noen andre organisasjoner innenfor spiseforstyrrelser, og hypotesen var jo litt sånn at de med ADHD kanskje har utfordringer med anorektiske lidelser, altså sulting og den der mer sånn tvangspreget spiseforstyrrelser, så det var liksom hypotesen. Så når jeg begynte å jobbe med det, så ja, lang historie kort, så var det på en måte ikke der hverken den internasjonale forskningen fant noe interessant, og heller ikke min studie. Det var dette med overvektsproblematikk, høy BMI, inaktivitet, stor grad av fysiske og psykiske tilleggsvansker, som gjør at de med ADHD har en høyere, har en usunn kroppsvekt, da, mange. Og at når man begynte å se nærmere på det, så handlet det ofte om at man følte man ikke hadde kontroll på spisinga, at man brukte mat som medisin for å døve en vond følelse. Og mange av de her som var i mitt datasett hadde jo blitt behandlet for overvekt i somatikken, med slankeprogrammer og treningsprogrammer, som da har null effekt når det sitter i hodet, at det handler om noe psykisk. Og det tenker jeg er interessant, at vi må angripe, og det tror ikke jeg gjelder bare de med ADHD, men at mye overvaktsproblematikk handler om mer det som kalles binge eating disorder da, i DSM-5, altså overspisingslidelse, som vi ikke har hatt i det norske diagnosesystemet i ICD-10, men som kommer i ICD-11. Og da håper jeg at klinikerne vil håndtere det litt annerledes. For overvekt og fedme er jo et kjempestort problem nå også i Norge.
Ja, for det du egentlig beskriver der, kan man egentlig dra parallell med det vi kaller for symptombehandling. For det de har gjort, det er at de har liksom sett på det som en somatisk lidelse, somatisk problem, og så har de behandlet disse symptomene de ser, men så har ikke de tatt den underliggende årsaken som faktisk er følelsene. Og så lenge ikke du gjør noe med det underliggende, så vil jo det alltid komme tilbake igjen. Sant? Man vil ikke få gjort noe med det på lang sikt, kanskje litt på kort sikt, men lang sikt så, så ligger jo problemet der fremdeles.
Ja, og så så man også, så mange fortalt i, de krysset jo ikke av bare for en avhengighet, og det var gjerne sånn vekselsvis da, hvis du håndtert for eksempel de som fikk tilbud om slankeoperasjon, så når den matavhengigheten ikke var mulig lenger, ja, så gikk det over i alkohol,
ja.
Eller spill. Sånn at det, og det sier jo noe om at avhengighets, den der tendensen til å bli avhengig av noe, og døve noen ting, handler kanskje ikke nødvendigvis om spesifikt mat eller rus, men det at du har vonde følelser som du vil ha fokus over på noe annet, stup inn i noe annet. Og du nevnte jo dette med hyperfokus, men det her med, kanskje om man kaller det noe annet, men personer med ADHD blir jo, liker jo å deflekt, altså å ha fokus på noe annet enn seg selv. Det kan være deilig når du har tankekjør og mye vanskelige tanker, og da stup inn i trening eller spill eller rus, det kan gi noen
distraksjon.
Ja, og det kan gi noen gode effekter til hjernen og dopaminnivåen her og nå, mens på lang sikt så kan det skape avhengighet som er ja, dysfunksjonell.
Men når du snakker om dette med spiseforstyrrelse, jeg hadde jo en gjest som het Stine Lise i den første sesongen, og hun fortalte jo det at hun hadde jo slet med forskjellige spiseforstyrrelser. Det hadde jo gått litt fra anoreksi til bulimi, og hun hadde fått denne her såkalte atypiske, og så hadde hun fått diagnosen ADHD, og så hadde ting på en måte begynt å løsne. Og da lurer jeg liksom litt på, kan du fortelle meg litt om dette med, fordi sånn jeg har forstått det, så er det veldig vanlig, altså hvis man har spiseforstyrrelse og man har en underliggende ADHD, så er det denne atypiske. Hva er en atypisk spiseforstyrrelse?
Jeg vet ikke hva du, det begrepet har jeg ikke hørt før, men det som man sier da, er at en spiseforstyrrelse, en livsløps spiseforstyrrelse, det starter gjerne med anoreksi. De med ADHD har jo gjerne vansker med å være så rigid og så rutinepreget som du må være for å være anorektisk. I hvert fall fortalt mange i min studie det. For da må du jo planlegge, og du må være disiplinert. Så utvikler det seg gjerne til en bulimitisk, altså bulimi, hvor du da du mister litt kontrollen, men da kaster du det opp for å kompensere. Og så i de senere livsfasene, kanskje i voksenlivet, så utvikler det seg til fedme, overvektsspising, binge eating disorder. Sånn at det er en livsløpssyklus, og det kunne jo de fortelle meg, de som jeg samarbeider med studien min, som snakker om, som jobber med mennesker som har spiseforstyrrelser, at det her er ikke spesielt for de med ADHD, at du har ikke anoreksi i 30 år, det er veldig sjelden, det utvikler seg, men det begynner gjerne som en anorektisk lidelse. Ja.
Ja, nei, men det synes jeg egentlig det var et veldig godt svar, for det er litt dette her med, sånn som jeg har forstått det med atypisk, at du kan ikke si at, liksom at det er en A4-anoreksi eller en A4-bulimi, det er det at det flyter litt for mye, og det kanskje kommer ikke helt innenfor kriteriene, så du sier at dette er mer sånn, det flyter med, men la oss si en som har en liksom, hva skal vi si, klinisk anoreksi-lidelse, de kan gjerne ha det fra de er ung til de går i graven, sant? Det er ikke noe... Det flyter ikke over noe, det er...
Ja, det er det, nå skjønner jeg hva du mener med atypisk, men ja, nei, det er veldig, veldig sjeldent å ha anoreksi gjennom et livsløp. De dør jo gjerne. Anoreksi er jo den lidelsen, spiseforstyrrelsen, hvor det er nesten null håp for bedring. De som på en måte ikke er utviklet spiseforstyrrelsen, da, inn i bulimi eller overspising, får litt hjelp, kanskje har du noen år, du har den i sjakk. De som på en måte holder på den, og klarer det rigide levemønstret, da, Det er jo ekstremt krevende å være anorektisk over flere, flere år. De blir ofte så syke at de dør av det, dessverre. Det var det som overrasket meg mye når jeg gikk i litteraturen, at anoreksi er jo veldig, veldig dødelig.
Veldig dårlig prognose.
Veldig dårlig prognose. Det er enda ingen behandling de har funnet evidens for at hjelper. Sånn at det her med at du, skal du tvangsfore, skal du telle kalorier, skal du ikke snakke om kalorier, de vet ikke. Det er en veldig krevende lidelse å behandle. Og den sitter jo i hodet din nå, ikke sant? Så det er jo også et symptom på at det er noe du er misfornøyd med i livet ditt.
Ja.
De aller fleste som får en spiseforstyrrelse, får jo den for å ha kontroll på et element av livet sitt.
Mm.
Ikke sant? Og da, fordi alt det andre er kaos. Og derfor de med ADHD kanskje er mer sårbare også for spiseforstyrrelser, for at mange har krevende liv. Det er mye tankekjør, det er mye kaos, det å komme seg gjennom hverdagen. Med mindre du har fått skikkelig gode rutiner for livet ditt, og lært deg noen mestringsstrategier, så kan det være krevende, ikke sant? Og da kan det å ty til en avhengighet, spiseforstyrrelse, ha fokus på mat, da, være befriende for hjernen.
Men kan jeg bare stille spørsmål? Altså, når vi snakker om, liksom, om økt risiko for avhengighet og ADHD, viser på en måte statistikken noe skillnad mellom hvis du får diagnosen tidlig versus at du får den sent i livet? Er det på en måte noen... Er det større risiko, eller er det ganske lik?
Nei, altså de studiene jeg kjenner til handler om matavhengighet, og det er jo få studier generelt på barn, det er jo noe med etikk og sånn, det er mye studier på voksne, og det gjelder også rus. Men så der så har man jo i noen studier har man spurt når opplevde du første gang at du hadde en avhengighet, men det vi vet, så det vi har ikke gode nok studier på det.
Nei,
men
nei.
Det vi har studier på, og som vi vet, er jo at for personer med ADHD, jo tidligere diagnosen avdekkes, jo tidligere du får hjelp, altså forebygging, jo bedre prognoser har du. Sånn at en person som har gått gjennom hele livet, kanskje til de 30, 35, 40 år, får diagnosen sent i livet, opplever å score høyere på belastning, livsbelastning, enn et barn som fikk diagnosen når de var 10 år. Og det er jo logisk, for at hvis du får det når du er 10 år, så vil du da forhåpentligvis da, ideelt sett få god hjelp, kunnskap om egen lidelse, gode strategier, og rigge livet ditt etter den funksjonssvikten, da, som i mer eller mindre grad. Men når du ikke får hjelp, så vil du jo leve livet ditt som vanlig, men ikke helt forstå hvorfor. Det er mer kaos, mer tankekjør, hvorfor man blir så dårlig regulert i noen situasjoner, og da er jo risikoen for avhengighet større. Mye selvmedisinering, ikke sant?
Men Hanne, er det visse typer avhengigheter som, altså fra tales tale, vet man liksom, er det visse avhengigheter som er mer vanlige som de ADHD, eller er det bare sånn generelt, det er hele spekteret?
Nei, som jeg sa innledningsvis da, så er jo personer med ADHD generelt sårbare for avhengighet. Det handler jo om det med å regulere følelsene sine, og dette med de her belønningssystemene i hjernen. Jeg tror jo at all type avhengighet, at det er en generell sårbarhet, men det vi vet mest om, det er jo rus, spill og mat. Og det er jo fordi at det har vært forsket mest på det, kanskje spesielt rus, og så dernest spillavhengighet. Fordi det har vært fokus på det av politikerne, media, og det der forskningsmidlene har gått. Det hadde vært veldig interessant å se mer på, jeg vet de gjør noen studier på dette med trening, og det er veldig interessant, det er alt for lite forsket på dette med mat og matmønster og avhengighetsmønstrene der, men også dette med sex. Vi holder jo dette samlivskurset, du og jeg og ADHD, og da har vi sex og ADHD som et tema, og det er et veldig sårt, vanskelig område for mange par der den ene eller begge har ADHD. Og da er jo avhengighetsaspektet absolutt relevant, selvfølgelig sammen med skam og skyld og alt dette her. Men det hadde vært interessant å se mer på det. Men for å oppsummere da, svaret er vel at det handler om all type avhengighet, rett og slett. At de personer med ADHD mer sårbare for å bli hekta på ting da, få usunne mønster, gjøre for mye av ting, dra den litt langt,
ja, rett og slett.
Hvis man skal si det litt folkelig. Ja, ja, ja. Mm.
Men når vi inne på det her, altså, hva er det som trigger avhengighet?
Hos personer med ADHD?
Yes.
Mm. Ja. Nei, det jo selvfølgelig veldig individuelt da. Jeg har jo sagt det før, de jo ulike disse personene med ADHD også. Men noen fellestrekk jo dette med kjedsomhet, det mange som sier. De kjeder seg mye. Har mye energi ofte, og mange tid til å gjøre mye. Og at rus for eksempel kan være en tidsfordriv, kjedsomhet. Og så det dette med understimulering. Ikke sant? Lite dopamin i hjernen, at de trenger noen triggerer. Det kan være en kilde til at man mer sårbar. Og som jeg nevnte før, det her med dårlig regulering. At hvis de hadde hatt bedre strategier på å regulere følelser både opp og ned, så hadde kanskje de impulsive handlingene blitt begrenset. Så det også en trigger da, dette med emosjonsregulering. Og hyperaktivitet da, impulsivitet, alle disse symptomkriteriene. Så det jo sammensatt da, og det individuelt hva som trigger den ene. For noen så vil det være at man så impulsiv og dårlig regulert, for andre vil det være at man kan fungere godt, men kjede seg litt.
Når du forteller det her nå, så sitter jeg så smiler jeg egentlig litt her borte, fordi at jeg tenker det liksom litt morsomt når jeg tenker på meg selv i det du sier, fordi at jeg merker at, altså jeg jobber jo ekstremt mye. Altså jeg har jo tre jobber, og driver med trening utenom, og ja, holder på med dette prosjektet og sånn sånn. Og jeg merker at det er vanskelig å beskrive. Jeg tror folk som lytter kanskje kan kjenne seg igjen, altså de skjønner hva jeg mener, men altså hvis jeg, altså jeg har utfordringer med å bare ta det helt med ro, og sitte på en måte og slappe av. Jeg føler at jeg har et behov for å gjøre noe hele tiden, og da prøver jeg å bruke det til noe positivt, sant? Jobb, trening, dette prosjektet, andre ting, liksom. Men jeg, det litt sånn, når du sier det, altså jeg kjenner litt på denne grunnleggende impulsen som ligger under. Denne der at jeg må ha en eller annen form for stimuli, altså egentlig mye, da. Sant? Og så kan jeg selvfølgelig kjenne det besliten, og så trenger jeg, men jeg trenger veldig lite tid for å bare liksom slappe av, bom, og så må jeg gjøre noe igjen. Jeg har liksom en litt sånn, og så tenker jeg sånn at, ja, men hva hvis jeg ikke hadde hatt alt dette her? Hva hvis jeg ikke hadde hatt de foreldrene jeg hadde, eller den oppveksten jeg hadde? Hva hvis jeg ikke fikk det nå som jeg var 9-10 år, men kanskje fikk det når jeg var 25? Så jeg er litt sånn at, altså, jeg kan fort se for meg at jeg fort kunne havnet i både det ene og det andre, når det kommer til dette med avhengighet, hvis ikke X, Z, Y. Sånn at det er liksom...
Jeg tenker litt aksepten for det da. Ja. Jeg har jo veiledet par hvor den parten med ADHD jobber veldig mye. Du sier du jobber jo mye.
Ja,
også,
veldig mye.
Og så er det liksom, hva er grenser for om at man er avhengig av å jobbe, ikke sant? Hva er det klinisk? Er du klinisk avhengig av å jobbe? Eller er det en god strategi for å håndtere ADHD-en? Og der er ikke noe svart-hvitt. Men jeg tror det er viktig, i hvert fall når vi snakker om familie og parforhold, der den ene er ADHD, hvor ikke uvanlig si den parten som ikke har ADHD at du er nødt til å jobbe mindre. Dette går ikke ihop. Ungene går, jeg må ta alt på hjemmebane. Og så blir den personen så syk av å ikke jobbe så mye. For det er en håndtering, det er en strategi for å takle indre uro, tankekjør, fyll tida med noe som lystbetont. Så det er noen kan jo si at det er en avhengighet, eller så kan man si at det er en god strategi, ikke sant? Men, og det er interessant, synes jeg da.
Ja, for det der vi skyter inn, for jeg tenker på, jeg vet akkurat det jeg har tenkt litt på nå, og det er liksom som du nevnte i sted, dette her med at avhengighet, liksom, det er jo også når du mister kontroll. Men jeg kan faktisk, og det er at jeg har reflektert litt over det selv, jeg kan, hvis for eksempel samboeren min liksom ønsker at vi skal finne, altså sånn og sånn, så kan jeg si nei til vakter, jeg kan ta meg fri, jeg er ikke nødt til å gå på jobb. Så jeg føler på en måte at jeg har kontroll på det, selv om når folk som kjenner meg liksom sier bare at, hvordan klarer du å jobbe, altså sånn mye, men for meg så gir det gir meg veldig mye, men jeg opplever selv i alle fall da, hvis du spør meg, at jeg faktisk kan si nei, eller jeg kan jobbe mindre hvis andre på en måte ønsker at jeg skal jobbe mindre periode. Jeg føler ikke at jeg er nødt, eller at jeg blir forbannet, eller at jeg kjenner at det trigger meg hvis folk prøver å liksom begrense meg. så jeg opplever i hvert fall at det en form for kontroll i hvert fall, men det hvis du spør meg.
Ja, og det vi tilbake til det innledningsvis, hva definisjonen på avhengighet? Jo, det jo hvis du føler at du må nødt til å gjøre noen ting uten at du ønsker det, at det du nødt til å ruse deg om morgenen, selv om du kanskje kunne ha sett for deg at det har vært behagelig å ikke ha en dag uten rus, så du blitt avhengig av det. Det ut av din kontroll. Men det jo bare ett aspekt av det. Det jo også hvordan man har det som menneske. Og jeg tror at du kan kontrollere en avhengighet til mat, trening, jobb, sex, alkohol. Mange opplever at de har kontroll, men når det gjelder det mer sånn positive, sånn som det å jobbe da, som ikke har så alvorlige konsekvenser som rus, at du blir syk, at du faller ut av samfunnet og ikke kan gå på jobb, det å jobbe mye, å være avhengig av det, har ikke så store konsekvenser. Men det jo klart at det mange som med ADHD som nødt til å tilpasse seg og jobbe mindre, som har det ganske vanskelig med det da, at de gjør det, at de skjønner at samboeren vil at du skal være hjem, eller at sønnen vil at du skal gå på fotballkamp, men så beskriver de at de har det vanskelig med det. At det
begrenser de på en måte?
Ja, at de blir ulykkelige da, for angst, depresjon, tilleggsvansker av å regulere seg imot det som på en måte stimulerer dem da, ikke sant? Sånn, det her jo komplekst, men jeg tror at når vi snakker om avhengighet nå, sånn som i denne podcasten her, så jo den rettet mot de som har mistet kontrollen over livet sitt da. Ikke har kontroll over for å leve sånn som de ønsker å leve, for at avhengigheten har tatt det.
Ja, det er den som styrer.
Det er den som styrer, og det jo der på en måte fokus ligger også i forebyggende helse, ikke sant? Hvor alvorlig det er når på en måte avhengigheten tar det, enten det spill eller... Spill har jo fått mye oppmerksomhet det siste, for det har så store økonomiske konsekvenser, ikke sant?
Og personlige konsekvenser.
Ja, ruinert hele familien, ikke sant? Og det er vel bare å ta seg litt sammen, sånn som mange personer med ADHD forhør. Og når det gjelder avhengighet og ADHD i kombinasjon, så er det nesten umulig, hvis ikke du får profesjonell hjelp.
Ja.
Så det er jo greit å vite at man er mer sårbar for det, at man er i en høyere risiko, og prøve å legge noen strategier for all type dysfunksjonelle handlingsmønster, da, kan du kalle det.
Ja, for det er jo faktisk mulig å få hjelp for dette her.
Nettopp, ja. Og det handler jo om, enten du snakker om matavhengighet, eller rus, eller spill, så handler det jo om psykologiske mekanismer, ikke sant? Det handler om å lære seg å leve godt med sin egen psykiske helse, kanskje håndtere tankekjør og vonde følelser med andre strategier enn å overspise eller ruse det bort. For det går jo an, ikke sant, å finne gode strategier. Og da jo trening og motion, meditasjon for eksempel, ting som brukes i behandling. Og så må man bare passe på at det ikke blir en ny avhengighet, ikke sant? At man har jo vært borte igjen som meditert så mye at man måtte både si opp jobb og... For at det ble den gode strategien, måtte stå på å meditere og være mindful for alt.
Ja.
Og da er det på en måte en god strategi blitt til en avhengighet.
Hanne, jeg vil bare si tusen, tusen hjertelig takk for at du stilte her i dag. Jeg har blitt i alle fall et hakk klokere etter denne episoden her, og det håper jeg også lytterne blir. Tusen takk.
Bare hyggelig.